Kumusta? Ako si Gabriel, maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Build It, Fix It. Unit ni Paul McFedris ay isang praktikal na gabay sa pagbuo, pag-upgrade at pangunahing pag-aalaga ng personal computer. Inilathala noong 2008, kabilang ito sa genre ng computer hardware manual at nakatuon sa mga baguan na gustong maintindihan ang loob ng PC bago sila bumili o magkabit ng pyesa. Ipinaliliwanag ng aklat ang tungkulin, mga uri at mahahalagang batayan sa pagpili ng motherboard, power supply, processor, memory, storage, video card, sound card, at networking hardware. Hindi lamang ito talaan ang mga bahagi. Inuugnay nito ang pagpili ng piyesa sa aktwal na layunin ng computer, gaya ng pang-opisina, home theater, mataas na performance, gaming o mas murang setup, may gabay din para sa pagpapasigla ng lumang PC sa pamamagitan ng mapiling pagpapalit ng components. Pagkatapos ng pagbuo, tinatalakay ang BIOS, wireless networking at maintenance. Dahil dito, ang layunin ng libro ay gawing mas malinaw at mas sistematiko ang mga desisyong teknikal na madalas nakakalito sa unang beses na PC builder. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagkilala sa bawat component bago bumili ng pyesa. Mahalagang lakas ng libro ang paglapit nito sa PC bilang isang sistemang binubuo ng magkakaugnay na bahagi, hindi bilang koleksyon lamang ng mamahaling pyesa. Inilalarawan nito ang motherboard bilang pangunahing plataforma kung saan kailangan magtugma ang processor, memory, expansion cards at connectors. Kasabay nito, binibigyang diin ang power supply, storage, graphics, tunog at networking bilang mga bahaging may sariling tungkulin at limitasyon. Mahalaga ito para sa baguhan dahil ang karaniwang pagkakamali ay ang pumili batay lamang sa pangalan ng brand, mataas na numero sa specs, o isang component na uso. Ang mas kapaki-pakinabang na tanong ay kung ano ang gagawin ng computer at kung anong mga bahagi ang kailangang magkatugma para magawa iyon ng maayos. Halimbawa, hindi automatikong practical ang pinakamalakas na video card kung ang gagawing PC ay para lamang sa dokumento, web at video calls. Sa kabilang banda, ang graphics at cooling requirements ay mas may bigat sa gaming o masinsinang visual work. Ipinapakita rin ng ganitong pagtalakay na ang compatibility ay hindi dagdag na detalye lamang. Ito ang batayan upang maiwasan ang maling socket, kulang na power, hindi angkop na expansion slot, o component na hindi kasya sa case. Sa panahon ngayon, may mga teknolohiyang nagbago mula nang mailathala ang libro, ngunit nananatiling kapaki-pakinabang ang lohika nito. Unawain muna ang papel at ugnayan ng bawat bahagi bago magpasya. Ikalawa, pagpili ng PC ayon sa gamit, budget, at antas ng performance. Sa alip na magbigay ng iisang ideal na computer para sa lahat, inayos ng aklat ang mga proyekto ayon sa iba-ibang gamit. Kabilang dito ang basic business PC, home theater PC, high performance PC, gaming PC, at budget PC. Mahalaga ang paghahating ito dahil inilalagay nito ang budget sa konteksto ng tunay na pangangailangan. Ang business PC ay karaniwang nakatuon sa pagiging maaasahan, sapat na memory, storage, at pang-araw-araw na productivity, samantalang ang gaming PC ay mas nangangailangan ng balanse sa processor, video card, power supply, at maayos na paglamig. Ang home theater PC naman ay may ibang prioridad tulad ng koneksyon sa display at audio, at practical na paggamit sa entertainment setup. Ang punto ay hindi paramihan ng specs. Ang mahusay na configuration ay iyong naglalaan ng pera sa component na may malinaw na epekto sa partikular na trabaho ng user. Nakakatulong ito sa mga mamimili sa Pilipinas kung saan kadalasang kailangang pagpasyahan kung mas mahalaga ang dagdag na storage, mas maayos na graphics, o mas mapagkakatiwala ang power supply sa loob ng limitadong budget. Ipinapakita rin ng libro na may trade-off ang bawat build. Kapag nagtipid sa isang bahagi, maaring malimitahan ang upgrade path, performance o reliability. Dahil dito, ang proseso ng pagbuo ay nagiging pagsasaayos ng mga prioridad, hindi simpleng pagsunod sa listahan ng pinakamalalakas na hardware. Ikatlo, sunod-sunod na proseso ng pagbuo at pag-check ng compatibility, ang praktikal na sentro ng Build It, Fix It, Own It ay ang step-by-step na pagbuo ng computer para sa unang beses magbukas ng PC case. Mahalaga ang ganitong ayos dahil ang hardware work ay may tamang pagkakasunod-sunod. Kailangang ihanda ang case at power supply. Ikabit ng maingat ang motherboard at processor, ilagay ang memory, ikonekta ang storage at expansion cards, at tiyaking maayos ang mga cable at power connections. ang halaga ng proseso ay hindi lamang nasa pagkakabit. Nakakatulong itong gawing mas madaling tukuyin ang sanhi kapag hindi nagboot ang PC o kapag may component na hindi nakikilala. Kung sabay-sabay at walang pagsusuri ang pagkakabit, mas mahirap malaman kung saan nagsimula ang problema. Binibigyang halaga rin ng ganitong gabay ang physical na compatibility tulad ng puwang ng case, uri ng konektor, at sapat na power para sa kabuuang configuration. May practical ding aral dito tungkol sa pagiging maingat sa hardware. Ang maling puwersa sa pag-install, maling pagkakahanay ng component, o napabayaang koneksyon ay maaaring magdulot ng aberya kahit tama ang napiling pyesa. Hindi nito inaalis ang pangangailangang sumangguni sa kasalukuyang manuals ng manufacturer, lalo na para sa modernong sockets at firmware. Ngunit nagbibigay ito ng matibay na mental na daloy, magplano, magtugma ng components, magkabit ng sistematiko, at mag-check bago ituring natapos ang build. Ika-apat, pag-upgrade ng lumang PC bilang alternatibo sa bagong build. Hindi ipinapalagay ng libro na ang pinakamahusay na solusyon ay palaging bumili ng ganap na bagong computer. May hiwala itong pansin sa pag-resurrect ng lumang PC sa pamamagitan ng pagpapalit ng mahahalagang components. Practical ang pananaw na ito dahil ang mabagal na computer ay hindi laging nangangailangan ng kumpletong kapalit. Minsan, ang limitasyon ay nasa memory, storage, graphics capability o ibang partikular na bahagi. Ang pangunahing prinsipyo ay diagnosis bago gastos. Dapat malaman kung ano ang aktual na humahadlang sa gamit ng makina bago magpasya kung aling upgrade ang may pinakamalaking pakinabang. Halimbawa, kung ang layunin ay gawing mas magaan ang pang-araw-araw na paggamit, mas kapaki-pakinabang ang pagtuon sa bottleneck kaysa sa pagbili ng component na may mataas na specs, ngunit hindi tumutugon sa problema. Kansasama rin sa pag-upgrade ang pagsusuri kung kaya pa ng motherboard, power supply, case at mga koneksyon ang bagong bahagi. Dito nagiging mahalaga ang compatibility dahil ang lumang sistema ay maaring may limitasyon sa expansion, power o suportadong hardware. Dahil mula 2008 ang aklat, hindi na dapat gamitin ang mga tiyak nitong rekomendasyon sa lumang produkto bilang gabay sa kasalukuyang pagbili. Gayunman, nananatiling wasto ang paraan ang pag-iisip nito. Suriin ang kasalukuyang kondisyon, tukuyin ang pinakamahalagang limitasyon, timbangin ang gastos laban sa pakinabang, at alamin kung upgrade pa ba ang makatwiran o oras na para sa bagong build. Panghuli, BIOS, wireless network at maintenance pagkatapos mabuo ang PC, hindi natatapos ang responsibilidad ng builder sa sandaling umandar ang computer. Isinasama ng libro ang BIOS configuration, wireless networking at system maintenance. Kaya kinikilala nitong ang matagumpay na PC ay kailangang maayos ding ma-set up at mapanatili. Ang BIOS o firmware settings ng motherboard ay mahalaga sa pagkilala ng hardware at sa pangunahing pag-configure ng system. Para sa baguhan, ang mahalagang ideya ay hindi ang basta pagbabago ng lahat ng settings, kundi ang pag-unawa kung kailan kailangang suriin ang configuration at kung bakit may epekto ito sa boot process at hardware detection. Tinutukoy rin ang wireless networking bilang bahagi ng paggamit ng PC sa aktual na tahanan o opisina. Ang hardware ay hindi hiwalay sa koneksyon dahil ang computer ay kailangang makapag-access ng maaasahan sa network para sa karaniwang gawain. Higit sa lahat, ipinapaalala ng maintenance section na ang pagmamay-ari ng PC ay tuloy-tuloy na gawain. Kabilang dito ang pagtingin sa kondisyon ng mga component, maayos na cable at airflow, at maagap na pagtugon sa mga senyales ng problema. Sa modernong PC, ang eksaktong menu ng BIOS at paraan ng wireless setup ay nag-iba na, kaya dapat laging gamitin ang kasalukuyang dokumentasyon ng manufacturer. Ngunit malinaw ang pangmatagalang aral ng aklat. Ang builder na marunong mag-monitor, mag-configure at mag-troubleshoot ay mas may control sa computer kaysa taong umaasa lamang nagagana ito ng walang pangangalaga. Bilang pagtatapos, ang aklat na ito ay pinakaangkop sa mga baguhan at intermediate users na gustong bumuo ng unang desktop PC, mag-upgrade ng lumang makina, o magkaroon ng mas malinaw na pag-unawa bago bumili ng hardware. Makinibang dito ang estudyante, empleyado, gaming enthusiast, at home user na nais iugnay ang budget sa aktual na gamit ng computer. Hindi ito dapat ituring na kasalukuyang katalogo ng eksaktong components dahil inilathala ito noong 2008 at malaki na ang nabago sa processors, storage, graphics, firmware, at networking standards. Gayunman, ang pangunahing pakinabang nito ay nasa paraan ng pag-iisip na itinuturo nito. Inuuna nito ang function ng bawat component. compatibility ng buong system at maingat na proseso ng pagbuo bago ang paghahabol sa pinakamataas na specs. Naiba ito sa maraming hardware guide na nakasentro lamang sa listahan ng produkto o sa isang uri ng build. Nagpapakita ito ng magkakaibang PC projects, mula business at budget hanggang home theater at gaming, at isinasaalang-alang din ang mas practical na opsyon na mag-upgrade sa halip na bumuo mula sa simula. Dagdag pa rito, hindi nito iniiwan ang mambabasa pagkatapos ng assembly dahil tinatalakay rin ang BIOS, networking at maintenance. Para sa mambabasang gagamit ng kasalukuyang online manuals at updated compatibility tools, kasabay ng libro, nagsisilbi itong matibay na pundasyon sa pag-unawa kung paano planuhin, buuin, ayusin at pangalagaan ang isang PC. Kung gusto mong sumuporta Paul McFedris, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.